Деплеер адатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматты радиодың дейзілер. Шуын 2016 жылын 24 октябрь хептенің дуушен бөуіне. Эфирді хаварлар гүнделігі. Еплешігімізің итаты бөліуіне башламадын озал тияделіклер үлін таныш болуын. Кыргызстанның социал-демократик партияты хәкимет башындағы коалицияны терк етті. Бу әдім премьер-министр Сооронбай Жээнбековын коалицион өкіметінің иш башындан чекілмелдігін аңладияр. Социал-демократик партиятының лидері Иса Умуркуловың 24 октябрьді айтмағына өре, 6 партиядан ібарат коалицияны терк етме қарарына партияның бір күн өң кечірілен маслахатында барлышықсыз сияси қарайышлар себепли келініптір. Президент Алмазбек Атамбаев дәулет башына сайланмадан өң партия yol başçılığı edipti. Konstitusiya layıklıkta bir partiyanın terk etmeğinin neticesinde koalitsiya öz özünden dargayar ve onun düzen hükümeti iş başından çekiliyar. Жээнбековын hükümeti aprel ayında işe başlapti. Prezident Atambayevın parlamenti tiyada koalitsiyanı düzmeğe çağırma için 3 gün beriliyar. Францияның хәкиметләре Порт шәһәре Каленың олайындағы мигрант лагеріні бошатма ішіне башладылар. 24 октябрьде 1200-ден қоурақ полиция ішкәрі көзғейіні яғдайдағы лагерден 6500-ден қоурақ мигранты шықарып башладылар. Полиция мигрантлары Кале шәһәріндәгі регистрацион меркеді алып барыярлар. Францияның суды тарапынан мақұлынан бұ чәрәнің бір хептәнің дуамында амала ашырылмағына қарашылар. Планы өре лагерді ерләшен Африкалы яқын күнді орлы ve Merkezi Azyalı migrantların eklisinin Fransiyanın bozkunlar lagerine yerleştirilip başpina alma için yüz tutmağı göz önünde tutuluyor. Түркменстан, Қазақстан білен визасыз дөзгүнні вақтлайын етірді. 27 октябрі ченлі дашар юртлар айатларын юрда еңілештірілін дөзгүнің есасында бармағы етірілді деп Қазақстанның Маңғыстау регионының дөулет кердежілер ойынша департаментінің метбоғыт құлығы хабар верер. Ве бұ чәрәнің Түркменстанның қарасылық байрамчылының 25-ci yıl дөөнімі себәпли амала ашырлиянлығын айдар. Екі юрдың 2001 yılда бағылышын ойадары ұлалашығына лайықлықта Түркменстанның Балқан вилайетінің серхет яқа ерлерінің райетлары ве Қазақстанның Атырау хем Маңғыстау регионлерінің яшайжылары серхеттен визасыз кечмек хукуғына ие болярлар. Түркменстан Қазақстан вилен өзара серхетінен визасыз кечмек дүзгүнні елің довамында енчіме кедек кетіріяр. Бұ чәрі адатса улы байрамчылықлары хем президентің Балқан вилайетіна сапарына ғават келер. Геплеер Азатлык радиосы сез тезеликлери диңлеярсыңыз. Ирагын харбийлери ве курдлорун пешмерга көчүшлери 24 октябрда Мосул шаарын 3 тараптан кабадылар. Олар дин күнлөрүнүн дубамында шаардын башындагы оолору ве шаарларын эле салдылар. Мосул ислам дөөлөтү топорунун демиргады кыраакты калаасы хасапланыр. Пешмерга төбөшүчүлөрү ве Ирагын харбийлери Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын хува дарбаларына даянып өз тагаллаларын саздаштырыярлар. Ирагын курд автоном регионунун президенти Масуд Барзани Бирлешен Штаттардын корунмак секретари Ашкар Тервлен Душунда курдлорун пешмерга топорунун Мосулдан 24 километр узаклыкта жерлешкен стратегия тайдын эхметли Башика шаарын эле салгандыгын хем хабар берди. Раң харбийлери стратегия тайдын эхметли Бартел шаарын ве тарыхый христиан шаары Хамданьяны эле салдылар. Түркменстан 2016 жылда дәүләт бюджетының гирдәҗи бөлүгүне 10.7 миллион манат мөчөрүндә чыктыҗы бөлүгүне 11.9 миллион манат мөчөрдә йеренә йетерәнлыгын игълан итте. Рәсми мәгълүматы бюджетның 79.13%-ның социаль пудан мали үпчүнчүлүгүнә сарп эделенлеге айтылды. Түркменстанның рәсми мәгълүматларында 2016 yılın bütçesinin girdiği bölüğü 10.147 milyon manattan ve çıktığı bölüğü 10.187 milyon manattan kuvrak derecede görküzülüptü. Onun esası bölüğünün sosyal buğdağış olsandı bilim sağlığı saklayış medeniyet ve öyhuzalık uğurlarına şeylede devletin sosyal üpçünçülük maksatlarına gönüktürülecek tığaydılıptü. Yılın başında bütçede işgarlarının aylıkları, pensiyeler ve beylikli sosyal tülüklür 10% arttırılıptü. Ama yılın devamında haritlerin ortaça hesaptan 30% yukarılanıptı. Şelede yurdun dürlü pudaklarında zekmet çeken işgarların sani azaldıldı ve aylıkların berilmeği giciktirildi. Müzik
Gepli yer azat radiosi. Havarlar gündelüğü gepli sığmızı dinleyersiniz. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın saylovları ve salasalı sıkları geçirmek varadaki Merkezi Komissiyası Şugun, yani 24. Oktyabr'da Prezident saylovlarını geçirmek varadaki saylov kampanyalarının başlanyandığını ıglan etti. Bu varada 22. Oktyabr'da Türkmen Metbuotunda xabar verildi. Merkezi Saylov Komissiyasının meclisinde Prezident saylovlarını yurdun siyasi partiyalarının ve cemiyetçilik kurumlarının vekilçiliğindeki yerli sinçilerin, şehirde dışarıdan çağırılan halkara sinçilerinin ve ekspertlerinin sin edecektiği bellenildi. Türkmenistan'ın saylov vaktinde yurt çağından dışarıda bolacak rahatlar üçün dışarıki yurtlardaki diplomatik vekilhanalarda ses veriş uçastıkları dörüdüler. Öngde duran